ska bara väldigt, väldigt kort ta och lägga på de transparangerna som jag brukte sist. Här är det då. Här tog jag med någon sån här tidlig vittnesbörd om författarskapet till Markus evangeliet, huskar dere? Den som var sist. Och som ett sammendrag av det, kanske läsa allt detta upp igen, men det är flera vittner ifrån gammal tid eller oldtida som menar att Markus hade stoffet sitt ifrån Peter. Och det är ju lite intressant. Då har han en kilde som är väldigt närme Jesus. Så kikte man lite och brukte lite tid på den. Sa det att han hette Johannes Markus, hans fullständiga namn, och han är då nämnt i forskjellige platser i Nytestamentet, och så var med inom dessa platser då där Markus dukar upp. Och så hade med den förra gång där man visste någon särträck vid Markus evangeliet. För det första detta att Markus, han vill ge en kort framställning av Jesus som Guds son, och det ger Markus med att fortälla om vad Jesus gjorde. Gärningarna vittna om Jesus. Den disposition den hade han med för ordens skull, den såg man inte så väldigt mycket på. Så sa jag sist gång att denna gången så skulle vi ta och gå igenom lite mer texter ifrån Markus evangeliet, och då står du igen över för vad ska du välja ut, något må du ta. Och när jag tänkte göra detta så fann jag en disposition som i alla fall är lätt att huska. Vi ska nämligen idag vara med Jesus 2 dagar i Kapernaum. Det blir överskrifter ikväll. 2 dagar i Kapernaum. Det blir ett bittelite glimt av Jesu liv, men det är mer än nog stoff på de 2 dagarna till att visa det som Markus har som hensikt, att Jesus är Guds son. För vi gör det så har jag lust att vi ska lägga stunder i bön framför Gud och be för om välsignelse för kvällen. Jesus, du vet vad man har kanske tänkt att gå igenom nu. Att man ska följa dig 2 dagar i Kapernaum utifrån Markus evangeliet. Kära Jesus, tack för att du har sagt du är mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Och därför så räknar vi med Jesus att du är här på bedehuset i lag med oss med din helige ånd. Och då ber jag Jesus om att du må öppna hjärtan våra så att vi får ta emot det ordet vi ska dela. Och att man kan få med oss något ikväll, något som kan betyda något för oss. Amen. Det var nästan tomt för bläck på skrivaren som det uppdagade lite för sent idag. Så något det som är med färger, det så vitt man ser. Men där står det då 1 dag i Kapernaum. Det blir första delen av bibeltimen eller kurs ikväll. Och så kommer nästa dag efterpå. Denna första dagen här, den finner vi beskrevet i Markus kapitel 1. Och för de som vill följa med i biblarna så kan de slå upp Markus evangelium kapitel 1 och så ska vi gå in i vers 21 och så ska vi läsa till vers 34. Markus 1, 21. Och de gick in i Kapernaum. Och strax på sabbaten gick han in i synagogen och lärte. Och de var slått av förundring över hans lära. För han lärte dem som en som hade myndighet och icke som de skriftlärde. Och det var i deras synagogen en man med en uren ånd och han ropte: Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nazaret? Du har kommit för att ödelägga oss. Jag vet vem du är, du Guds helige. Och Jesus truet den och sa, ti och far ut av ham. Och den urena ånd slet i ham och skrek med hög röst och for ut av ham. Och de blev alla förfärdet så de spurte varandra, vad är detta? En ny lära? Med myndighet byder han ändå de urena ånder och de är ham lydige. Och rykte om ham kom strax ut allestäts i hela landet däromkring i Galilea. Och de gick strax ut av synagogen och in i Simons och Andreas hus, samman med Jakob och Johannes. Men Simons svigermor låt det sängs och hade feber, och strax talte de till ham om henne. Och han trådde till och tog henne vid handen och reste henne upp, och febren förlot henne, och hon tjente dem. Men då det var blivit aften och solen gick ner, förte de till ham alla dem som hade vondt, och de besatte, och hela byen var samlet för dörren. Och han helbredet många som hade vondt av forskjellige sykdomar, och han drev ut många vonde ånder, och han tillot icke de vonde ånder att tala, fördi de kände ham. Där är den dagen slut, ser du, av försättelsen, för då började nästa vers med tidigt om morgon. Därför så valde jag att stoppa med vers 34. I detta korta avsnitt som jag nu har läst så är det tre berättelser, tre händelser som jag ska se på i räckefölje. Kommentera det lite grann i kvart. Ifrån vers 21 till 22 där får man en berättelse där Jesus ger ett eller annat som alltså visar att han är Guds son. Det som Markus har för öga och vill visa. Det är det att han visar att han har makt över urena ånder som har intagit människor. Men vi ska lägga märke till vad det står i vers 21. Det punkter som jag har tagit med där i, på transparangen. Jesus undervisade i synagogen. Dere husker helt sikkert, dere som har vært med på bibelkurs før, når vi hadde om de fire beene. Klarer dere å ta igjen hva de beene stod for? Det var... Du kan lekse det, du. Flott. Det første ben, som du sa, Bibel, det står jo for apostlenes lære, som det står i apostelgjerningene 2:42, de holdt trolig fast ved apostlenes lære, står det i det verset. Og det er liksom apostlenes lære, det kaller vi for Bibel, bare for å begynne på B, for å huske det, sant? Men når de gjorde det, de første troende, så hadde de lært det, vil jeg påstå, av Jesus. Det var han som hadde forklart hvor viktig det var å kjenne ordet. Og han hadde sagt i en annen sammenheng, dere farer vilt, for dere kjenner ikke skriften og heller ikke Guds kraft. Så for Jesus så var det viktig å undervise. Og det var det han gjorde her. Han gikk inn i synagogen, står der, og lærte. Han underviste. Og det har til alle tider vært en viktig ting, det å få undervisning i Guds ord, og det er viktig på mange, mange måter. Det er viktig fordi at det er mat for sjelen vår. Det er viktig fordi vi på den måten lærer Jesus å kjenne. Det er viktig fordi vi på den måten lærer hva som er ekte i forhold til hva som er uekte. Det gir oss en målestokk til å prøve ting, og vi kunne sikkert rekne opp flere ting som gjør at det er viktig. Jesus underviste i synagogen, og mens Jesus da underviser, så står det at de var slått av forundring, står det i 30-oversettelsen, altså de var forundret over hans lære. Og kan dere klare å se av vers 22, hva var det som gjorde at de var så forundret? De var jo vant med undervisning i synagogen, så det var ikke noe ekstra. Men hvorfor var de forundret over hans undervisning? Det står i vers 22, hvis vi bare skjønner det. noen som våget seg frem på. Kom igjen, bare snakk. Ja, det der står i vers 22. Og forstår du hva det betyr? Ja. Ja, flott. Det som jeg tror at det er på en måte hovedpunktet akkurat der, det er det at når de skriftlærde underviste, så henviste de til rabbi så og så har sagt det og det. De henviste til det som var sagt av lærde før. Og, men når Jesus underviste, så sa han av og til at dere har hørt det er sagt til de gamle, men jeg sier dere. Jesus hadde ikke behov for å henvise til noen som helst når han underviste. Han underviste som en som hadde myndighet, som en som hadde autoritet. Han hadde autoriteten selv. Og det var jo nettopp det som var poenget. Jesus trenger ikke henvise til Gamaliel eller en annen rabbi. Han har sin myndighet ifra Gud i himmelen, og det er jo han selv som står bak dette ordet. Det er hans ord. Det var en forskjell. Og det reagerte de på, fordi de la merke til formen når Jesus underviste, så var det noe med hans måte, en utstråling, en autoritet, som det skriftlærde manglet. Og så i møte med Guds sønn, så er det da altså en mann med ureine ånd som begynner å gaule og rope. Og det vi ser av teksten her, det er at denne ureine ånden, den visste godt hvem Jesus var. Og sier, hva har vi med deg å gjøre? Jesus ifra Nazaret, du er kommet for å ødelegge oss. Den vonde ånden forstod og visste noe av Jesus sitt oppdrag på jord. Jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Hvor mye vekt den skal legge på et vitnesbyrd i fra vonde ånd, det kan jo sikkert diskuteres. Men i alle fall så sa den vonde ånd noe som var sant her. Jesus var Guds hellige. Det hellige som fødes skal kalles Guds sønn, fikk Maria beskjed om av engelen når Gabriel kom og så fortalte at du skulle få en sønn. Den hellige ånd skal komme over deg, sa han. Og det hellige som ble født, det skal kalles Guds sønn. Og så ser vi hva Jesus gjorde. Han demonstrerer sin makt. Det var noe uhørt, noe som var ukjent og fremmant for de som var i synagogen i Kapernaum, at det var en som kunne stå frem og trua i vonde ånd, og den måtte lya. Derfor så står det i vers 27 at de ble så forferdet. Det hadde de ikke opplevd før. Nå var det kommet en som viste at Guds rike brøt inn i denne verden, og her var det krefter som var sterkere enn den vonde, og den vonde sine medhjelpere, de vonde åndene. Det var litt rart å stå i ruinene i den synagogen der har jeg vært, der som jeg nå har lest om. I Kapernaum kan hende noen av dere har vært der, noen som har vært der. I Israel på tur, Kapernaum. Nei. Men der står det ganske store ruiner, eller hva som kaller det for. Det er ikke bare en stein, men det ligger altså det er sånn en tredels bygning eller et eller annet sånt. Golv og søyler, og litt ulike steintyper som viser at den er bygd i ulike omganger. En gang med en mer sånn mørke lavasteinstype, og en annen gang med en litt lysere kalkstein. Du ser det på muren der nede, at den er sikkert litt revet ned og bygd opp igjen i gammel tid. Men der som akkurat der det hendte, det har jeg stått med mine bein inn i den synagogen, eller på, i ruinene der. Og det er en ting som har slått meg når jeg leser om Jesus i Kapernaum. Hva som skjedde der? Og det har jeg, tror jeg ikke har tatt frem på et bibelkurs før, men jeg synes det kan passe å repetere det nå. Hør nå hva jeg leser ifra en av profetene. Hør hva det står i profeten Esaias kapittel 9. Synes jeg er veldig interessant. For det skal ikke alltid være mørke for det land hvor det nå er trengsel. Tidligere førte han, det betyr Gud, vanære over Sebulons land og over Naftalis land, men i fremtiden skal han føre ære over det, over veien ved havet, landet på hinside Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som vandrer i mørket skal se et stort lys. Det ikke sikkert det sa dere noen verdens ting. Men hvis du får veta at Sebulons land og Naftalis land, det er det område som blant annet Kapernaum ligger i. Nazaret, der Jesus vokste opp, det ligger i Sebulons land, og det som Jesus gjorde mesteparten av undergjerningene sine, nemlig til Kapernaum, det ligger i Naftalis land, for det lå i nordenden av Genesarets sjøen. Og når Jesus kom og vokste opp der i Nazaret og gjorde sine undergjerninger i Kapernaum, så gikk noe av dette i oppfyllelse. De folket som vandret i mørket skal se et stort lys, og det store lyset det var Jesus, som her kom og både forkynte og viste sin makt over urene ånder, sånn at folk var forundret og sa noe sånt har vi aldri sett før. Vel, vel, det var et lite glimt ifra et møte som Jesus var på i synagogen i Kapernaum. Hensikten viser hvem Jesus var. Vi skal gå videre til det andre korte beretningen som vi fant etterpå det vi nå har lest. Det var dette med svigermora til Peter. Det er dette verset i Markus 1,30 som viser at Peter var en gifte mann. Hadde ikke det verset stått, så jeg vet ikke om det står andre plasser, det husker jeg ikke, jeg har ikke kommet på undersøkte heller, men i alle fall, dette verset viser at Peter var gifte mann, og at han bodde i Kapernaum. Sannsynligvis var han ikke fra Kapernaum opprinnelig, så det var sikkert konoen som var fra Kapernaum. Peter var fra Betsaida, litt lenger øst, i hjørnet av Genesaretsjøen. Og det som skjer her, det er at det er noen som har talt til Jesus om henne. Legg merke til den. Du vet det godt ifra før at du også kan snakke med Jesus om noen. Det kaller vi for forbønn. Hvis du vet om noen som har det tungt og vanskelig, så går det an til å snakke med Jesus om deg. Det var det de gjorde her. Hun lå med feber og hadde det sikkert ikke så godt, og så er det noen som enten på grunn av det de hadde sett i synagogen nettopp, at han drev ut ei vonde ånd og hadde makt over det, eller de har sett andre ting eller hørt andre ting. Men i alle fall så hadde de tro for at det var gagn i å snakke med Jesus om ei som var syke. Og så viser Jesus at han har makt over sykdom. Han tok henne ved hånden og reiste henne opp, og feberen forlot henne, og hun tjente dem. Veldig korte beretning på tre vers, men et glimt av Guds sønn som har makt til det han vil. All makt i himmel og på jord. Så var det senere på dagen, samme dagen, vi er fremdeles på akkurat samme dagen i Kapernaum. Nå har ryktet nå gått. Nå er det blitt kjent at hva som har skjedd, helt sikkert. Og når kvelden kom, står det i vers 32, og solen gikk ned, så førte de til ham alle dem som hadde vondt, og de besatte. Da har de tidligere på dagen sett at Jesus, han hamler opp med vonde ånder og med sykdom, og da gjelder det å benytte seg av Jesus, og da kommer de med alle som hadde det vondt. Det betyr nok alle som var syke på en eller annen måte først og fremst, men det kan jo være andre ting også, enten fysisk eller psykisk. Og så kom de til Jesus. Og så står det hva han gjorde da. Han helbreda mange som hadde vondt av forskjellige sykdommer, og drev ut mange vonde ånder, og han tillot ikke de vonde ånder å tale fordi de kjente ham. Litt merkeligt. Var ikke det om å gjøre at folk fikk vite hvem han var da? Var det ikke derfor han kom for å vise at han var Guds messias og frelsaren? Og så sier han her at han tillot ikke de vonde ånder å tale fordi de kjente ham. Hvem kan forstå noe sånt? Jeg tror, jeg skal ikke gi meg ut for å forstå det, men jeg skal si hva jeg tror. Jeg tror at det er i Guds frelsesplan setter timing alt til sin tid. På samme måte som det frelseshistorie har begynt i for tidenes morgen, så har det kommet i Guds time alltid sammen. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn. Han gjorde det da, fordi at det da var klokka kommet der og sko i Guds frelsesplan. Og her, når Jesus begynte sin gjerning, så av en eller annen grunn, så tillot han ikke de vonde ånder å tale, fordi de kjente ham. Og vi vet jo av, for eksempel av den beretningen når Jesus mettet de 5000 i Tabka, der i nordenden av Genesaretsjøen det også, så vet vi jo at de kom og ville gjøre han til konge med makt, for her var det jo en, han der hadde gjort seg til konge, for han kan jo bare ta 5 fisker og 2 brød, og så bør han mat til 5000 mann. Han vil ha til leder, sant? Men det var ikke det for Jesus var kommet for å mette mager. Han hadde en mye større misjon, så den slags leder ville ikke Jesus være, derfor trekte han seg unna de da. Det kan være lignende ting som gjør her, at Jesus ikke ser tid og moden til å fortelle hvem han er. Sånn tenker jeg om det, men det kan sikkert være andre forklaringer eller tilleggsforklaringer på det da. Her har vi da på denne dagen som Markus beskriver, 3 ting som alle på sin måte forteller, synes jeg, veldig klart og tydeligt, her har vi med en som er Guds sønn å gjøre. Det er ikke noen andre som kan makte dette. Og dere har sikkert, jeg tenkte når jeg sa at jeg så på dette i dag, så tenkte jeg på det som Nikodemus sa til Jesus den natten når han kom på besøk, vet du. Det står i Johannes 3, så sier denne Nikodemus til Jesus, «Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med han.» Så det var det som Jesus gjorde, som fikk folk til å våkne og forstå at det her er noe ekstra. Det var litt kort, men det var denne ene dagen i Kapernaum. Og den neste dag som jeg skal, det er ikke akkurat dagen etterpå, men det er noen dager etterpå. Og jeg vet ikke hvor mange, for det står det ikke. Men det står noen dager etterpå. Så skal vi se på en kjente beretning som vi skal stoppe litt med, og gi oss tid å fordøye en gang til. Den har dere hørt mange ganger før, men det er en sånn etter hvert så har vi hørt alt før i Bibelen, så det er ikke grå å finne noe nytt alltid. Der oppdagte, kan du si, at jeg ikke hadde mer farge, så da gikk jeg over til bare svart på den transparangen. Så da er det tydelig å lese. En ny dag i Kapernaum. Og da hopper vi til kapittel 2. Så skal vi lese de 12 første versene. Og noen dager deretter gikk han atter inn i Kapernaum. Og det spurtes at han var hjemme. Og mange samlet seg, så de ikke lenger fikk rom, ikke en gang ved døren, og han talte ordet til dem. Og de kom til ham med en verkbrudden som ble båret av 4 mann, og da de ikke kunne komme fram til ham for folketrengselen, tok de taket av der hvor han var, og brøt hull og firte ned sengen som den verkbrudden lå på. Og da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne, «Sønn, dine synder deg forlatt.» Men noen skriftlærde satt der og tenkte i sine hjerter, «Hvorfor taler denne mann så? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det Gud.» Og Jesus kjente straks i sin ånd at de tenkte så ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slikt i deres hjerter? Hva lettest, enten å si til den verkbrudne dine synder deg forlatt, eller å si, stå opp og ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til den verkbrudne, «Jeg sier deg, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og han sto opp og tok straks sin seng og gikk ut for alles øyne, så alle ble ute av seg selv av forundring og priste Gud og sa, «Slikt har vi aldri sett.» Den beretningen har du hørt x antall ganger, ifra du var liten på søndagsskolen oppe i Gjøna. En del brukte som preiketekst på møter, men det gjør ikke, det betyr ikke at de ikke kan ta den opp igjen. Jeg merker meg i denne teksten, hva som står i vers 2, at Jesus her også taler ordet til dem. Det så vi i første kapittelet også, det i vers 21, at han gikk inn i synagogen og lærte, og her står det igjen, han talte ordet til dem. Det var viktig for Jesus å få ut Guds ord til folk. Nå er det ikke så løye at det var mange som samlet seg når Jesus nå igjen kom til Kapernaum, for det var jo bare noen få dager siden det hadde hendt det som vi nettopp har snakket om. At han hadde helbredet svigermor til Peter og mange andre syke og drev ut vonde ånder. Det var bare noen få dager siden, så når Jesus nå dukket opp i Kapernaum igjen, så er det ikke rart at det samlet seg masse folk. Og jeg kan tenke meg at det gikk ganske raskt at folk samlet seg når ryktet gikk at Jesus var kommet tilbake igjen. Så er det da at disse her fire kommer med en venn som ikke kan gå selv. Ser du parallellen mellom det og det som jeg nevnte i kapittel 1, der det stod om Simons svigermor som hadde feber, og straks talte de til ham om henne. Det var noen andre som kom til Jesus og fortalte om hun som var syke. Her er det noen andre, noen venner, som ber en som ikke kan gå selv til Jesus. Og så ser man av vers 4 at her var det ganske så folksomt. De kunne ikke komme fram til ham for folketrengselen. Det var litt sent ute i forhold til andre folk som var kommet tidligere, og det tok jo sikkert litt tid å styre med den mannen. De skulle bære fire mann, og den sengen, det vet jeg ikke helt hvordan det så ut, men jeg ser for meg et flatt teppe eller noe sånt, flate, tynne madrass eller noe sånt, som de kunne bære i hver sitt hjørne. Sånn ser jeg det for meg. Jeg vet ikke noe annet hvordan den sengen så ut. Men i alle fall, de kom og bar denne mannen til Jesus, og de hadde ikke tatt seg den møye og det streven hvis de ikke hadde tro for at det var noe hjelp i. Så den handlingen som de der gjorde, det viser at de hadde tro på at Jesus kunne gjøre noe for denne verkbrudne. Og de var så besatte av tanken på at denne mannen, han skal fram til Jesus, at de skydde jo ingenting. De brøt normale folkeskikk og rev hål i taket. Det taket som var antageligvis lagt av kvister som var flettet litt sammen og klint inn med leir eller noe sånt. I alle fall så mente de det. De så lagt en modell i den såkalte Bibelhagen som jeg var besøkte. Der hadde de et sånt et tak som de mente var sånt som dette taket. Og da, for å komme for hål i taket, så måtte de sikkert, leiren var nok harde, for det var jo, det er jo tort og varmt og sånt der, så de måtte sikkert slå sånt leiren, og så kan jeg tenke om det drøste i hoved på de som var ned forbi, og så måtte de fjerne en del kvister for å få så stort hål at de kunne fire ned denne mannen. Og jeg antar at de må ha hatt med seg et eller annet tauverk, fordi at selv om det huset ikke var så kjempehøyt, så skal det ikke, de kunne sikkert ikke lage hål i taket, så bare slippe han ned. De måtte nok fire han ned, og det står det også at de gjorde. Men akkurat sånn praktisk hva de brukte, det står det ikke. Så står det i vers 5, at han såg deres tro. Hvem sitt tro såg han? Det står bare deres. Det vet vi ikke sikkert, men vet i hvert fall at han så tro ikke mer enn en i alle fall. For å si det står deres. Og hvis du skulle være nødde for å si hva du trodde om det, så tror jeg at både han som lå på båret og de fire som bar, alle hadde tro på at Jesus kunne hjelpe. Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne sønn, dine synder er det forlatt. Hva er tro i denne sammenhengen her? Nå skal dere få en definisjon på tro som jeg ikke har diktet opp selv, men som jeg har fra en av våre store kristenledere. Jeg vet ikke om det er Hallesby eller Visle, for det er en av dem i den kaliberen der. Jeg kan lese en bok, men jeg husker ikke helt hvem. Tro er å komme til Jesus med sin nød. Av og til så er det noen som får tro at det blir noen sånne voldsomheter, at du skal prestere, at du skal tro ditten og datten. Men denne definisjonen synes jeg er mye bedre. Tro, det er å komme til Jesus med sin nød. Og så skal du få en ting til, som jeg ikke har lest av Wisløff, men som jeg har lest i Bibelen mange ganger og på mange måter, sagt på mange måter i Bibelen, som jeg sier med mine ord, og det er det, at den som på denne måten kommer til Jesus med sin nød, det vil si synd først og fremst, det er det som vår største nød. Den som kommer til Jesus med sin synd, han får høre nøyaktig dette som står her, sønn eller datter, dine synder er deg forlatt. Det er ingen, legg merke til det, det er ingen eksempler i Bibelen på at noen mennesker kom til Jesus og trong syndsforlatelse og ikke fikk det. Og det sier seg jo selv at det er sånn også, for det var jo derfor han kom. Han lot seg spikre på et kors for å betale alle menneskene sine synder. Og det sier seg jo selv at han tar imot de som kommer til han. Det var jo derfor han gjorde det. Hvis jeg bruker all min energi på å reise til Sør-Afrika og grave frem diamanter i en grua, så hiver jeg jo ikke diamanter når jeg til hvert fall treffer på dem. Og derfor jeg var kommet for å finne diamanter. Jeg tar de jo i lommen og gjemmer de så godt jeg kan. Og når Jesus kom for syndere, så sier det seg selv at den synderen som kommer til Jesus med sin nød og sier Jesus tilgi meg mine synder, den blir ikke avvist. Overhovedet ikke. Han får høre, dine synder er deg forlatt, og de er betalt for lenge siden. De betalte på korset, gjorde det for deg, dine synder er deg forlatt. Det er derfor du er en kristen, og ingenting annet. Det derfor jeg en kristen. Jeg har ingen verdens ting å rose meg av, selv om jeg har en del fartstid som en kristen, selv om jeg har x antall preker og bibeltimer bak meg som en kristen. Alt det der null og niks. Det ikke derfor jeg en kristen, men jeg en kristen fordi at jeg har kommet til Jesus med mine synder og bedt om at han må ta dem og tilgi meg. Og det har han sagt at den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støyte ut, og han har sagt til meg og til dere, alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Er det ikke sånn det henger sammen? Ingen forskjell. Alle har syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Romerbrevet 3. Sånn er det. Derfor så er dette et fantastisk flott og lysende vers. Markus 2,5. Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Jeg går ut ifra at alle dere som her inne har gjort dette for lengst og gått til Jesus med dere synder og fått det tilgitt for lengst. Men hvis det mot formodning skulle være noen her inne som ikke har gjort det, så kan du frimodig gjøre det. Man bare venter på det. De skriftlærde er seg selv like. De likte ikke dette fordi at de visste det at det var en som kunne forlate synd, og det var Gud. Og når han her, tømmermannen ifra Nasaret, gjør dette, så er det blasfemi. Han spotter Gud. Altså, det er et annet ord for blasfemi. Er det sant det? Tenkte de rett? Er det noen andre enn Gud som kan tilgi synd? Nei. Men hva var det feilen da? Var det ikke rett det de sa da? Jo, hunden ligger begravet i det at de forstod ikke at han var Gud. Det er jo derfor han kan tilgi synd, for han er Gud og Guds sønn. Og så kommer dette her berømte spørsmålet. Hva vi sier i dag? Er det ikke kult vi sier i dag når det er noe som er litt sånt spennende? Jeg tror ikke det er helt rett ord å bruke om Jesus, men at det jeg vil frem til, at spørsmålet er genialt. Sånn som Jesus spørsmål som regel var, når at han skulle sette noen på prøve, eller sette noen fast, så sa han noen få ord, men det var så genialt at enten så tydde de stilt, eller så gikk de, ikke sant? Husker det der som kom til Jesus med kona? Ha-ha, nå har vi tatt den på fersk gjerning i hor, nå skal vi se hva han sier, han der tømmer mannen ifra Nasaretten, vi vet jo hva det står i Moseloven, skal vi se om han neglisjerer det. Og så avgåret til Jesus mener, sant? Mester, denne kvinnen er grepen på fersk gjerning i hor, i Moseloven står det skrevet at det sånne kvinner skal steines, hva sier du? Jeg synes jeg hører triumfen i stemmen på dem når de kommer, sant? Nå har man, nå skal vi høre hva han sier. Bødde han seg ned, rablet litt på jorda, vet ikke hva, så sa han, liten korte setning, den av dere som er reine, han får hive den første steinen på henne. Det var ikke mange ord. Men jeg skal si, de hev steinen etterpå, du. De tusla seg vekk, og stakk av de eldste først, for de hadde sikkert best vet. De skjønte poenget, og de fikk ingenting å henge hatten på seg Jesus. Han svarte ikke det at vi bryr oss ikke om Moseloven, det var sikkert det de håpte på han skulle si, og da kunne de anklage han for å høre meg ensom. Geniale svar ifra Jesus, og så kommer her et genialt spørsmål. Hva er lettest, enten å si til den verkbrødne dine synder er deg forlatt, eller å si stå opp og ta den seng og gå? Jeg har tenkt litt på det spørsmålet der. Jeg har funnet et svar for min del. Jeg vil ikke gi det ut for noe fasitt. Men vet du hva jeg tror er lettest å si? Jeg tror det lettest å si dine synder er deg forlatt. Jeg tror det lettere å si med trykk på si. Hvorfor det? Hvordan tenker jeg da? Jo, jeg tenker sånn. Til å si en ting som ingen kan kontrollere, det ikke så vanskelig. Nå skal jeg si en ting til dere. For dere vurderer om dere tror det eller ikke. Nå bare sier jeg en ting. Og det ikke spesielt vanskelig for meg å si det. Jeg sier at jeg, når jeg var 5 år, så fikk jeg en ganske verdifull diamant av bestefar min. Den har jeg oppbevart i et bankvelv. Tror hva dere vil. Det er egentlig lett å si, fordi at jeg vet at dere kan ikke kontrollere det. Men hvis jeg sier, nå skal jeg knipse med fingeren, så detter det 10 diamanter ut av hånden min på gulvet, som dere ser på. Det er ikke lett å si, hvis at jeg påstår at jeg kan det, og dere sitter her og ser om det skjer. Når Jesus sier, dine synder er deg forlatt, ja, hvordan skal de vurdere det, de som står rundt? Det er jo ikke noe synligt. Det skjer ikke noe synligt på jorden når et menneske får sine synder forlatt. Det er ingen som kan se om det stemmer det som han sier. Men når Jesus sier, stå opp og ta senga di og gå, det er ikke enkelt å si hvis det ikke er makt bak ordet. Da dummer han seg ut, ikke sant? Og derfor så tror Jesus sier det han sier i vers 10 i fortsettelsen her. Han sier for at dere skal vite, sa han, at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder. Så sier han til den verkbrudne. Se nå hva jeg har gjort. Jeg sier til en som ligger der, ta senga di og gå. Så reiser han seg opp. Han kunne ikke gå for han var verkbrudne, han var lame. Og så skjer det som Jesus sier. Og det var for de som var tilskuere, eller burde være et bevis på at det Jesus sa, det var sant, det stemte. Og derfor så kunne de også feste lit til at når Jesus, den samme personen, sier «Dine synder er deg forlatt», så var det sant. For at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder, så sier han til den verkbrudne, «Jeg sier deg, jeg sier deg, stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus.» Og dette er godt for oss i dag også. Sånne fortellinger som dette er det mange av i Bibelen, som viser at Jesus hadde makt bak sine ord, og når da Jesus sier til oss gjennom sitt ord at dine synder er deg forlatt, så har vi ingen som helst grunn til å tvile på at det stemmer. Hvis du tviler på det da, da er du verre enn Thomas. Thomas, han skulle ha litt, han skulle se litt han. Men vi, så sant vi det hele tatt tror på Bibelen, så har vi ikke sett bare en ting og hørt som Jesus har gjort av under og undergjerninger. Nå har vi hørt flere ting allerede bare i kveld. Vi har følt Jesus 2 dager i Kapernaum. Og når vi tar hele livet hans, så er det atskillig mer å hente. Mange, mange under som han gjorde i Kapernaum, bare der. Hvor lenge må du holde på, Per? Det er bra, for nå var jeg ferdig også. Skal bare minne om, det passer godt. Jeg skal bare minne om det som var på en måte hovedsaken sist gang, som jeg pekte på i begynnelsen av, og repeterte i begynnelsen av timen i kveld, at Markus vil gi en korte framstilling av Jesus som Guds sønn, og dette gjør Markus mest gjennom å fortelle om hva Jesus gjorde. Undergjerningene utpeker Jesus som Guds sønn. Punktet for i kveld.